You are among friends.
Radio Helsinki.
Suuren hesalaisen kirjakerhon tarjoaa VSOY, Tammi ja Jonik Nika.
Olen Erkki Tuomioja ja kuuntelette nyt suurta hesalaista kirjakerhoa.
Näin teette täällä suuri hesalainen kirjakerho. Ja mulla on vieraanani kirjailija Pirkko Saisio. Moi Pirkko.
Moi.
Mahtavaa, kun pääsit tänne kesäpäivän lopuksi. Kuten kuulijat tietävät, Pirkko on ansioitunut kirjailija, teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja tunnettu hyvin kärjekkäänä keskustelijana, muun muassa tältä keväältä. Vai myönnätkö?
Myönnän.
Mutta me aloitetaan ainakin tänään jotenkin toisenlaisesta Saisiosta. Raju nonna Saisiosta, joka puhutaan siis sun uudesta kirjasta Spooky Spider-Man ja Raju nonna, joka on myös täynnä keskustelua.
Joo.
Siinä sä keskustelet lapsen lapsesi kanssa, joo, joka varttuu 4-vuotiaasta 6-vuotiaaksi kirjan kuluessa.
Näin juuri.
Mikä sut kirvotti tekemään tämän kirjan?
No mä 3,5 vuotta sitten mä liityin pitkän harkinnan jälkeen Facebookiin ja monia varoituksia siitä sateli, että älä ota tuntemattomia ihmisiä kavereiksi. Mä tein sitten tietysti just päinvastoin ja hauskaa on ollut ja tutustunut hirveäseen määrään mitä fiksuimpia ja kivoimpia ihmisiä ihan Facebookin kautta. Mutta sitten mä kirjoitin jotain. Mä muistan tämän ensimmäisen tilanteen, että lapsenlapsi oli meillä tuolla Madeiralla joulukylässä ja sitten se oli saanut värikynät ja pyysi, että kaikki piirtää apinan. Ja sitten se tuli katsoa apinaa, jonka mä olin piirtänyt ja kysyi, että ootko sä nonna jo koulussa? Sitten mä kirjoitin tämän sinne Facebookiin ja sitten se sai hirveästi tykkäyksiä ja sitten ihmiset pyysivät, että kirjoittaa jotain muutakin. Ja sitten mä rupesin kirjoittamaan kaikenlaisia, että sitten ne vähän piteni ja syvenikin ne tarinat. Ja sitten näiden pohjalta, sitten alkoi tulla painostusta jo 2 vuoden kuluttua, että koko on nyt kirjanoista. Ja sitten kustantajalle heitin idean ja kustantaja innostui. Toi on syntynyt niin kuin Facebook-päivitysten perusteella. Siinä on niin kuin jotakuinkin oikeat noi päivämääräykset, mutta kyllä mä tuossa semmoisen aika iso editointityön on kuitenkin tehnyt. Ja siellä on vähän sellaisia, mitä ei ole koskaan Facebookissa ollut.
Mm-hmm. Te olette myös tehnyt lapsen kanssa tässä yhteistyötä tuon kirjan suhteen. Kuvitus on
joo,
hänen...
Joo, siinä on ihan... Joo, hänen piirustuksiaan
on tosi loistavia.
Joo, ne ovat vähän omanlaisiansa, joo. Mm-hmm. Hän on koloristi.
Hän on ehdottomasti koloristi.
Joo.
Hyvin villi sellainen.
Joo.
Luottaa sellaiseen vahvaan jälkeen.
Joo, ja hän on vasenkätinen ja nämä tulee siis vauhdilla ja jotenkin se vauhti ja dynamiikka musta näissä kuvissa kyllä näkyykin. Mm-hmm. Että siinä ei kauan haikailla, ne on suitsaat valmiita. Niin kun hän on muutenkin vähän sellainen. Nopea mies.
Edellinen kirja, joka sulta ilmestyi ja jonka luin, oli viime vuonna ilmestynyt, anteeksi, täytyy luntata,
niin Mies ja hänen asiansa.
Mies ja hänen asiansa, kyllä. Ja tämä tietysti on täysin toisenlainen lukukokemus ja varmaan kirjoituskokemus. Oliko vapauttavaa tehdä jotain näin niin kuin iloista?
Oli vapauttavaa tehdä näin iloista ja toi on ollut muutenkin vapauttavaa kirjoittamiselle toi Facebookissa oleminen, mm-hmm, kun se on melkein sellaista niin kuin päivittäistä, että kirjoittaa aika kevyesti, ei jää todellakaan hiomaan. Ihmiset sanoo, että sä käytät ainakin 15 minuuttia niin kuin tollaisen päivityksen tekemiseen. Se ei ole totta, 2 minuuttia, niin se tulee niin kuin tosta noin vaan. Ja se pitää kirjoittamisen kynnyksen niin kuin jotenkin koko ajan matalalla, mm-hmm, että on helppo tarttua kaikkea. Että eihän sitä, jos tulee 1,5 vuoden tauko, ettei ole kirjoittanut niin kuin oikeastaan mitään, niin se menee hirveästi semmoiseen jäykistelyyn ja sen purkamiseen ensi aikaan. Nyt sitä ei ole.
Tämä on mielenkiintoista. Sä oot varmaan ensimmäinen, jonka usein tulee tässä kirjailijoita haasteella. Puhutaan niin kuin paljon Facebookista ja sosiaalisesta mediasta ja suurin osa kokee sen tosi ahdistavana ja niin kuin ongelmallisena. Ja sit sulle se näyttäytyy kivana.
Joo, mä oon suuri Facebook-fani. Täytyy nyt sanoa, että tässä oli tämmöinen yksi haastattelu, joka herätti tämmöistä someraivoa, niin sitten mä en ollut ihan varma, että Facebook on kiva, että mä 2 viikkoa, kun mä luin sitä, että niinku myrskyä, joka tuli ja vahtoo sieltä silmille, ja se oli aika silmitöntä, mutta sitten mä olin vähän aikaa hiljaa siellä, mutta nyt mä oon aloittanut taas, että se on nyt sitten mennyt tämä asia. Että mä kirjoitan aika paljon myös poliittisia päivityksiä, mutta mä pidän sillä jo huolen, että lukijakunta pysyy perässä, että mulla on aina jotain kevyttä, aina välillä, ja koskaan ei niin kuin peräkkäisiä poliittisia kannanottoja, vaan sitten aina niin kuin pannaan jotain välille.
Että sä rytmität sitä?
Mä rytmitän sitä kyllä vähän törkeän
suunnitelmallisesti. Kyllä. Joo. No, mutta tuolla se näyttäytyy, ja siis mä oivallan ja tavoitan tuon hyvin, ja mä oon itsekin pidän just siinä niin kuin siitä sellaisesta, että voi tavallaan niin kuin tosi nopeasti ja lyhyesti, ja sitten jos sattuu oivaltamaan jotain, niin sano hauskasti. Joo. Ja sitten tavallaan siirtyy eteenpäin. Jäätkö sä keskustelemaan paljon
mulla
sinne?
Mulla on siis todella pitkiä. Nyt on tästä hallitusjutustakin. Mä tänään ihan huvikseen laskin, niin siis yhden päivityksen jälkeen niin kuin 110 kommenttia. Ja sitten niin kuin ne vaihtelee muudeittain. Että siellä on niin kuin pitkiä. Sitten mä oon huomannut, että mulla on muutamia poliitikkoystäviä, jotka on siis kansanedustajia. Ne käy mun sivuilla keskustelemassa. Se on vähemmän paineista heille. Että ne käyttää mun seinää siihen keskusteluun, kun ne ei vitsi sitä niin kuin omalla seinällä ottaa, koska sinne tulee sit niin paljon niin kuin hyökkäystä ja sellaista. Ja mä oon oikein niin kuin iloinen tästä, että ne käyttää mun seinää. Oikein tyytyväinen.
Ja toikin on jännä havainto, koska tosiaan omalla seinällä, ja täytyy varoa meitä toimittajia omilla seinillään. Ja jotenkin ne on ehkä niin kuin kaikki, mitä sinne kirjoittaa, on niin kuin vakava tämmöinen julkilausuma ja kannanotto.
Joo, mä luulen kanssa, että näin voi olla.
Se on hyvä, että sä tarjoat heille niin kuin safe spacein.
Joo, mä oon ihan tärkeänä siitä, että ne käyttää sitä.
No nyt hyvä. No itse asiassa puhutaan vielä vähän aikaa tuosta just tuollaisesta keskusteluareenasta, koska sä oot tosiaan ollut 40 vuotta enemmän ja vähemmän suomalaisessa keskustelussa ja jotenkin niin, kuin niin monissa tavallaan nähnyt niin monta sellaista trendiä ja tapaa, miten Suomessa on keskustelu mennyt ja edennyt. Näetkö tämän niin kuin nykytilanteen sit kuitenkin ikään kuin hyvänä, että on just toi tollainen niin kuin vaikka Facebook-mahdollisuus?
Joo, mä näen sen ehdottoman hyvänä. Siinhän, siis jos haluaa Facebookin kautta, eihän sen tarvitse olla Facebook, mutta niin, mulle se joku on Facebook, niin sen kiinnostavuus esimerkiksi niin kuin kahdenkeskisiin keskusteluihin nähden on se, että sinne voi tulla niin kuin kuka vaan sanomaan mitä vaan. Ja se keskustelu sitten taas muuttaankin niin kuin muotoaan tai se rupeaa käymään niin kuin eri ihmisten välillä. Että se on niin kuin, se on hieno foorumi. Mutta sitten kun tulee sellaista niin kuin someraivoa, mistä on paljon puhuttu ja mä olen hyvin tietoinen siitä, se on kohdistunut myöskin nyt minuun tässä viime aikoina, niin siinä se on niin kuin mielenkiintoista, että se keskustelu on vähän niin kuin aseiden suhde väkivaltaa, että sanotaan, että eihän aseet tapa, ihmisethän niitä käyttää, mutta jos niitä aseita ei olisi, niin ne ihmiset ei ampuisi niin helposti. Samalla tavalla tuossa somessa on jotakin sellaista, joka kiihdyttää ihmisiä. Se on luultavasti se älyttömän lyhyt harkinta-aika, mitä tarvitsee siihen, että reagoi nopeasti. Mutta tuntuu, että ihmisten verenpaine on siis tosi korkealla aina, kun jostain keskustellaan. Kaikki niin kuin adrenaliinit ja verenpaineet, niin kuin sen näkee. Ja sitten jos valitsee niin kuin vähän väärin sanansa, eikä tarkoita niin kuin itseäni, pikemminkin sellaisia ihmisiä, jotka eivät kauhean tottuneita käyttää kieltä ja eikä kirjoitettua kieltä varsinkaan, niin väärinkäsitykset on koko ajan. Ilmeet puuttuu, ironia ei mene perille ollenkaan, että pitää niin kuin erikseen, onneksi siellä on ne hymy- ja naurunaamat, että niin kuin, mä nyt inhoon niitä, mutta mä oon niiden suurkuluttaja. Tämä oli huumoria, huomaatteko, ei millään tavalla välttämättä mene perille siitä huolimatta, että panee 3 naurunaamaa jonkun perään.
Joku vielä tulkitsee sen loukkaukseksi.
Kyllä, joo. Aika monet tulkitsee kaikenlaista koko ajan loukkaukseksi. Se on kyllä niin kuin siinä on jotain olemassa itse siinä välineessäkin. Se ei ole pelkästään niissä, jotka käyttää sitä, että se kiihdyttää johonkin. Ei tarvitse mennä, katsoa, jos kirjoittaa jollekin jotain niin kuin vähän törkeätä, niin ei tarvitse nähdä sitä vaivaa, että menee R-kioskille ja ostaa niin kuin kirjekuoria, postimerkkiä, etsii jonkun osoitteen. Niin siinä ehtii viiletä jo siinä vaiheessa, että kannattaako, jonko fiksua. Mutta tuolla se on yksi napin painallus, se menee sitten.
Joo, ja se sellainen... jonkunlaisessa niin kuin jatkuvassa ärtymyksen tilassa oleminen. Toisaalta tuntuu, että se on tämä niin kuin maailmantilanne on koko ajan mätä, mutta sitten toisaalta mä luin itse joskus niin kuin tutkimuksen, jonka tietenkään lähdettäen tarkemmin muista, koska katsoin vaan sen nopeasti netistä, mutta siis tällaisia, että tavallaan samalla kun meidän reaktiot on tosi nopeita ja sitten tavallaan niin kuin myös jotenkin meistä niin kuin tavallisista kansalaisista tulee sellaisia, että se mielipideautomaatteja, mikä on siis tosi hienoa. Musta on ihan mahtavaa, että niin kuin kaikilla, musta tuntuu, että kaikilla mun tuntumilla ihmisillä on nyt vahva mielipide niin kuin vaikka Suomen hallituspolitiikasta, mutta sitten samalla meidän niin kuin muisti ja sellainen niin kuin asioiden kontekstoimiskyky heikkenee, että sitten vaikka jos jakaa jonkun lehtijutun, niin sitten sä saatat jakaa jonkun 3 vuotta vanhan lehtijutun, mutta siinä on ne oikeat avainsanat.
Joo.
Vaikka niin kuin Halla-Aho. Joo. Esimerkiksi sellainen tuulesta temmattu.
Joo.
Koulutusleikkaus. Joo, jotain. Ja jää niin kuin tavallaan huomaamatta, että mä raivosin tästä jo 3 vuotta, niin kuin tästä samasta jutusta.
Joo.
Ja sillä niin kuin tavallaan se, niin kuin... Että koko ajan on sellaisessa pienessä kiihtymyksen tilassa ja vähän sellaisessa
on,
tärinässä.
Sitten on olemassa niin, että kun siellä on Facebookissa esimerkiksi eri keskusteluryhmiä ja sitten jotkut niistä on hyvin niin kuin määrätietoisia, jotkuthan on vaan enemmänkin keskusteluryhmiä. Ne tuntuu, että on sellaisia ihmisiä, jotka päivystää siis epäkohtia ja sitten ne laittaa ne, ensimmäiset tulee aamulla. Mä yhdestä hyvää tarkoittavasta keskusteluryhmästä, että mä en jaksa siis aamulla, kun mä avaan tämän, niin siellä on 6:00. Kysymys oli itse asiassa niin kuin Lee Andersonista, jota joku oli haukkunut Facebookissa poliittisista syistä ja puuttunut hänen ulkonäköönsä. Okei, se on kaikki ihan niin kuin väärin ja maailman hulluinta tarttua juuri hänen ulkonäköönsä, joka on niin kovinkin edustava. Sitten siinä, niin kuin, että alkaa keskustella, että tyypillistä naisvihaa. Ei ole, se on tyypillistä puoluejohtajavihaa. Ja Sipilää haukutaan ihan taatusti niin kuin 100 kertaa enemmän ja se ei ole tyypillistä miesvihaa myöskään. Ja semmoinen, kun päivystetään näitä ja sitten näistä tehdään sellaisia niin kuin nopeita yleistyksiä, kaikki on niin väärin. Mm. Ja sitten on niin kuin nämä ihan ikuiset niin kuin huolenkantajat niin kuin kaikesta, jotka on kireinä koko ajan. Se ei kauhean paljon niin kuin puhdista tätä suomalaista ilmapiiriä.
Mm. Siis kun varmasti oletan, että ihmisiä, jotka just tämmöisiä niin kuin tarkkailee vääryyksiä ja havainnoi niitä ja raportoi, on ollut aina ja varsinkin niin kuin, poliittisesti orientoituneissa kulttuuripiireissä. Joo. Varmasti sun koko aktiivisen elämän ajan. Miten tällaiset keskustelut on muuttunut? Onko se niin kuin tavallaan vaan lisääntynyt sit se volyymi niissä ja niin kuin määrä?
Mulla on niin hirveän pitkä kokemus, kun mulla alkaa olla niin kuin tämmöisestä keskustelusta niin kuin 1,5 vuosisadan kokemus, niin kyllähän se aaltoilee. Tulee erilaisia vaiheita, jolloin keskustelu on erilaista. Ja nyt mun mielestä on aika paljon nähtävillä sellaista, että se on samantyyppistä kuin mun nuoruudessa.
Siis, tätä me vähän näettiin niin, kysyä.
Mä ajattelin, että sä ajattelet tätä takaa ja mä nyt lankean heti ansaan.
Ja
sanon, että tässä on niin kuin paljon sellaista, mikä muistuttaa sitä taistolaista liikettä. Ja se yksi on sellainen, niin kuin, että kauhean tiukka terminologia, josta ei saa poiketa. Ja joka tekee enimmäkseen, niin kuin monet keskustelijat kauhean aroiksi, kun ne tuntee, että ne ei hallitse oikeaa terminologiaa, jolloin niille ei oikeus puhuakaan mitään, tai niitä myös sitten oikaistaan heti. Ja sitten on se semmoinen, että etsitään ihmisistä asenteita, joita niissä ei välttämättä ole ja joita ne ei itse tunnista. Että tämmöiset rintamalinjat on niin kuin kauhean tarkkoja.
Ja joku puhdasoppisuuden vaatimus.
Puhdasoppisuus, joka tekee sen niin kuin porukan sellaiseksi betonoiduksi. Että nyt on esimerkiksi sellaisia porukoita, että mä en tiedä mitä ne sisällänsä puhuu, mutta mä muistan, että me taistolaiset puhuttiin sisällämme niin kuin, ja keskenämme vähän toisenlaisia asioita kuin ulospäin. Me oltiin varmaan sellainen niin kuin, aika betonista valettu niin kuin linnake, johon niin kuin kilpistyy aika monet kysymykset ja sellaiset. Ja sitten meillähän on nyt ehdottomasti taistolaisessa liikkeessä parhaat neuvostovitsit. Ja me oikeasti, kun oli paljon Moskovassa opiskelleita tyyppejä, jotka tiesi niin kuin Moskovan katutasolta ja opiskelijapiireistä ja toisin ajattelijapiireistäkin parhaat neuvostovitsit. Mutta ei niitä toisille kerrottu. Kyllä me niistä nautittiin ihan keskenämme. Se on semmoinen vähän niin kuin viaton esimerkki, mutta nyt kun mä näen sen tuleman tuolta, ja mä en nyt mainitse en kuplia enkä ketään muutakaan tässä, kun siitä on tullut takkiin niin paljon, niin sanotaan tietyissä porukoissa sitä, niin mulla on niin kuin ensimmäisen kerran oikeastaan tässä niin kuin viime vuosien ajan tullut, että miten niin kuin painostava tai ikävä ilmiö me siinä suhteessa oltiin niin kuin tässä yhteiskunnassa ja ympäristöllemme. Mä en ole sitä oikein niin tarkasti ajatellut aikaisemmin.
Kun tämä on se sillain tavallaan vertaus, mitä itse olen koko ajan välttänyt käyttämästä, koska niin kauan kun olen syntynyt, silloin kun sä oot kertonut ensimmäisen, tai julkaisu ensimmäisen romaanisi, niin tota...
Sä oot jo niin vanha.
Joo. niin jotenkin koko sen ajan, kun tavallaan mun sukupolvi on osallistunut mihin tahansa keskusteluun, niin meitä on tavallaan, niin kuin, että se vaikka semmoinen taistolaisuuden tai sellaiset, kun joksi niin kuin minkä tahansa asian puolesta intohimoista ja kiihkoista ja nuorena, niin aina on niin kuin tullut niitä syytöksiä, ja sitten on ollut niin jotenkin koomisia, koska mä oon itse opiskellut historiaa alun perin, niin jotenkin siellä niin kuin havainnut, että tämä on hyvin niin kuin kaukana. Sellainen niin kuin tavallaan normaali aktiivisuus on aika kaukana siitä, että sitä voisi verrata enemmän taas jokin niin kuin vaikka 60-lukulaiseen, missä sitten niin kuin tavallaan kyllä tiivistyy. Joo. Mutta nyt ollaanko me tietyissä aatteissa nyt niin kuin just siinä vaiheessa, että ne tietyllä tavalla, niin kuin, ja vaatiiko se radikalisoituminen sitten aina sitä, tai sellainen, että siihen tulee se puhdas oppisuuden vaade ja sellainen niin kuin, jotenkin niin kuin ulospäin kaiken semmoisen särön ja jonkun semmoisen niinku rososuuden
ja huumorin kuolema
ja sitten sellaisen, että hei, tästä asiasta voi ehkä ihan oikeasti olla perustellusti niinku kahta eri mieltä, ja mä näen molemmat puolet.
Joo, ja varsinkin nyansseista, että se oikeaoppisuus vaatii, että sä oot kaikesta ihan täsmälleen samaa mieltä.
Joo.
Että semmoinen, että voi katsoa nyt nyt kun oli tämä hallituskriisi, mä katson, että siinä on niin kuin kolmen oppositiopuolueen puheenjohtajat, jotka on keskustelemassa tästä A-studiossa. Ja sitten mä ajattelin, että ne kaikki puhuvat hirveän hyvin. Kaikki esiintyvät hirveän hyvin, niillä on kauhean hyvät argumentit ja ne kaikki ajavat samaa asiaa. Että minkä ihmeen takia nämä eivät löydä toisia muuta kuin tällaisessa kriisitilanteessa tämmöisessä asiassa.
Mietin esimerkiksi ihan samaa. Kyllä. Niin. Ja miksi ne yleensä sitten sen väliajan keskittyvät nokittelemaan toisiaan ja kilpailemaan samoista äänestäjistä.
Joo, ja nyt on hirveä määrä koko ajan. Meillä on liikaa vaaleja myöskin sinne, että sen takia, että kaiken aikaa poliitikot joutuu tekemään vaalityötä.
Vaikka me toisaalta taidettiin sun kanssa tuossa jo ennen lähetystä vähän toivoa uusia vaaleja.
Kyllä, ehdotun. Nyt tarvittaisiin viimeiset vaalit ja sitten rauha.
Sitten pitkä aikaa rauha. Joo. Me jatketaan täällä Pirkko Saisio kanssa näköjään hyvin polveilevaa keskustelua hetken kuluttua.
Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää Otava, Like, Siltala ja Teos.
Ja Teos. Täällä suuri hesalainen kirjakerho, Taru Torikka ja Pirkko Saisio. Me tässä päästiin Pirkon kanssa jo syyttelemään kaikkia taistelaisuudesta ja muuta. Eli
me päästiin prologiin asti.
Prologiin asti toisin sanoen. Mutta nyt me puhutaan tarkemmin tosiaan Pirkon kirjasta Spooky Spider-Man ja Raju Nonna. Ja tosiaan Spooky Spider-Man on Pirkon lapsenlapsi.
Joo.
Ja Raju Nonnan voitte päätellä. mä pyysin, että sä lukisit siitä pari näyttöä. Tää tosiaan on tämmönen niinku päiväkirjamaisesti, mutta siis mikä on kans kiinnostavaa sit Facebookista vielä, että sehän on tuonut tavallaan tällaisen niinku kun jossain vaiheessa murehdettiin, että ihmiset ei enää kirjoita, niin nykyään me kirjoitetaan valtavasti ja sieltä saa just niin kuin materiaaleja tällaisia niin kuin kirja- ja päiväkirjaromaanien niin kuin uuteen muotoon ihan hirveästi.
Joo, kyllä. Joo, ja sitten mä annan paljon arvoa, että siellä jotkut kirjoittaa tosi niin kuin pitkiä juttuja siitä huolimatta, että harvat niitä jaksaa lukea, koska se on tuommoisen nopean viestinnän väline.
Mutta nyt pyysin kahta pätkää, joissa jotenkin mun mielestä hyvin ilmenee teidän suhde ja kirjan päähenkilön persona.
Persona, kyllä joo. Okei. Tämä on 1.7.2014. Dialogi nelivuotiaan kanssa. Nelivuotias. Teillähän saa kaikkea, mitä haluaa. Minä hieman vältellen. Joo, ehkä, jos meillä on. Meillähän ei siis ole kaikkea. Mutta jäätelöä esimerkiksi. No joo, jos ei vielä ole syönyt jäätelöä tänään. Joo, en ole, paitsi kaupalla. Niin tänäänkö? Ei kun kaupalla. Äskenkö, kun kävitte kaupalla? Niin. No sehän on tänään. Onko? Onko nyt tänään? On. Koko päivän. Ollaanko me koko päivä tänässä? Tämä uusi kieltä oli tämä. Ja sitten on tämmöistä vakavampaa pohdintaa tapahtunut 1.7.2015 vuotta myöhemmin. Tämän aamun keskustelu koski sielun vaellusta. 5-vuotiaan mieli askaroi usein kuoleman kysymyksissä ja häntä ahdistaa mahdollisuus, että joku perheenjäsen kuolee. Niinpä hän kysyi, voisinko synnyttää hänet uudelleen, kun ensin itse olen kuollut. Epäilin, että mikäli kuolen ennen häntä, mikä on sekä toivottavaa että todennäköistä, saattaa olla, että hänen vaimonsa synnyttää minut niin, että hänestä tulee minun isäni sen sijaan, että minä olisin hänen isoäitinsä. 5-vuotiaasta idea oli kertakaikkisen hyvä ja hän halusi pitää asiaa sovittuna. Kerron, että varsinkin Intiassa ja siellä päin uskotaan tällaiseen jälleen syntymään ja lännessäkin monet. 5-vuotias ilmoitti ehdottomasti uskovansa jälleen syntymään, mutta piti asiaa osin ongelmallisena. Nimittäin jos ihmiset jälleen syntyvät, niin entäs sitten dinosaurukset? Jos hänen tuleva vaimonsa synnyttääkin nonnan sijasta dinosauruksen, niin se ei kyllä ole hyvä juttu. Sanoin, että tässä epävarmassa maailmassa kenellekään ei ole varmaa tietoa siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, mutta itse uskaltaisin olla kohtalaisen varma, ettei 5-vuotiaasta tule aikuisena dinosauruksen isää.
Kiitos Pirkko Saisio. No on jotenkin ikuisia aiheita, joita lapset just ennen kouluikää varsinkin tuntuu miettivän. Oot sä yllättynyt niin kuin hänen tuosta mielikuvituksestaan ja siitä, mikä askarruttaa, vai muistatko esimerkiksi niin kuin omasta lapsuudesta vastaavia juttuja?
Kyllä mä luulen, että mä muistan omasta lapsuudesta. Se on vähän kai se ihmisen kehitys sellainen, että tuossa niin kuin lapsuudessa ja murrosiässä kiinnostaa. Siis mä luulen, että tässä varhaislapsuudessa, kun maailma ruvetaan hahmottaa kovasti, sitten murrosiässä tulee uudelleen. Kun niin kuin se lapsuus on muuttumassa aikuiseksi, vaikka se tuntuu monille tulevan nykyisin tosi tosi myöhään vasta, mutta sitten tietysti täällä niin kuin myöhemmässä iässä ne palaa ja sitten siinä on se pitkä keskipahde, joka täytyy niin kuin enemmän siis
kaikesta suorittamisesta.
Kiireestä suorittamisesta ja niin kuin arkipäivästä. Niin ei se mua sillä tavalla, mutta tietysti niin kuin tämä mielikuvitus ja toi kieli ja kaikkea, mutta sitä on niin kuin monilla lapsilla. Niin sä et tämmöistä kysynyt, mutta mä nyt tässä sanon, kun se tuli mun mieleen, että kun mä häntä kutsun noilla aina niin kuin tuolla ikänimellä, se on ollut kauhean luonteva tapa käsitellä ensinnäkin niin kuin suojata sitä persoonaa, että se ei ole omalla nimellä.
Sitä mä ajattelikin kysyä.
Joo, okei. Okay. Sitten niin kuin mä ajattelin, että se tuntuu jotenkin luontevalta nyt laittaa tämä ikä aina siihen, että ei tarvitse keksiä jotain kummallista nimeä. Hän on itse nimittäin mielestänsä Spooky Spider-Man ollut, mutta tuskin enää, kun hän on jo 7-vuotias korkeassa iässä. Mutta sitten siihen, niinku, siihen tuli jotenkin semmoinen mielenkiintoinen asia mun mielestä, niinku vähän, minkä huomasin niinku myöhemmin, että lapset on kyllä hirveän paljon, paitsi niinku hyvin erikoisia persoonia kaikki, niin ne on kyllä kauhean paljon niinku ikäluokkansa näköisiä. Että niinku 5-vuotiailla lapsilla, ainakin pojilla, on niinku ihan samanlaiset ilmeet ja eleet. Ja se alkaa niinku vähän niinku joka iästä. Ja varmaan tytöilläkin, sit, kun mä oon ollut tytön äiti, siitä on niin kauhean kauan aikaa. Että nyt, mulla ei ole tuoretta mielikuvaa siitä, mutta se tuottaa niinku sen, että se ei ole tarkoitus niinku kertoa hyvin erikoisesta lapsesta, niinku, että josta on kirjoitettu kirja sen takia, että se on niin erikoinen, vaan niinku jotenkin, että ihmiset sitten niinku lukijat hahmottaa myös niitä omia lapsia ja lapsenlapsiaan.
Kyllä. Joo, se tuossa tuota lukiossa tulee sellainen, että sitten niinku, jotenkin se avaa sellaisia tuntemia ja lapsia. Mä oon ollut esimerkiksi joskus Eskarissa opena ja sillä, että siellähän on, ja sitten siinä on vielä se, kun se on se vuosi, niin ne muuttuu siinä aika paljon. Ja sitten toisaalta ovat tosi, vaikka ne on kaikki persoonallisuuksia, niin toistensa kaltaisia.
Joo.
Se on jännä semmoinen niin kuin universaali lapsi.
Joo.
Ja sitten toi on tietysti niin kuin sit siinä mielessä, että sit niin kuin tajuaa myös, että jokainen, että koska yleensä me katsotaan vain niin kuin omia ja läheisiä lapsia, ja ne on niin kuin spesiaaleja ja ihmeellisiä. Joo. Niin tosta jotenkin tulee myös sit se ajatus, että tosiaan, että kuka, kaikki lapset on niin kuin täynnä just sitä ihmeellistä.
Joo.
Ja sitten just, että kuinka ne yhtäkkiä hahmottaa jonkun abstraktin asian niin kuin tänään.
Joo, aivan. Tai sitten ei hahmota, mutta niin. se on...
Mutta sitten siitä aukeaa niin kuin jotain...
Ihan käsittämättömiä
juttuja.
Joo, ja sitten se kadehdittava tila, johon aikuiset pyrkivät sitten sekä alkoholilla että huumeilla ja kaikella muilla. Siis se, että ei ole aikaa.
Meditaatiolla.
Meditaatio esimerkiksi, joo. Tämä elää hetkessä, eikä nyt, että ei ole niin kuin... tulevaisuutta ja se eilinen on jossain todella kaukana ja sieltä voi muistaa niin kuin jotain. No tonikäiset niin kuin muistavat jo, mutta joskus mä oon katsonut, esimerkiksi muistan kerran, että tuossa oli 1,5-vuotias lapsi, on suunnilleen 1,5-vuotias lapsi, on mahallaan itkee aivan hirveästi keskellä Espaa ja äiti on kyyristynyt sen viereen, sanoi, että kerro mikä sulle tuli, mikä sua harmittaa. Ja sitten mä ajattelin, että ei voi olla niinku todellista, että se äiti elää sen lapsen kanssa tajuamatta, että sillä ei ole äsken eikä eilen, silloin nyt ja silloin kohta. Että päästä se lapsi pulasta, nosta jaloille ja sanoa, että kato lintu meni, niin sillä sen huomio niinku kiinnittyy muuhun ja tämä unohtuu, koska sillä ei ole kykyä analysoida ja muistella tunteitaan, eikä niin kuin äskeistä hetkeä, kun se on 1,5.
Sitä vaan jostain syystä harmittaa, että silloin se itku.
Silloin se itku, ja se voi olla jotain satuttanut ja tapahtuu jotain, mutta se, jos ei se äiti ole huomannut, mitä tapahtuu, niin se lapsi ei pysty sille sitä kertomaan, ja on outoa, että se elää sen lapsen kanssa, eikä tiedä sitä, niinpä, tai ole huomannut sitä.
Niin, ja just että ei voi kertoa, koska ei ole välttämättä sanoja siihen.
Ei ole sanoja, ei ole sanoja eikä hahmotusta vielä, ja tietysti tässä on aina vähän semmoista, kun näkee vanhempia julkisissa tiloissa lastensa kanssa, niin siinä on aina vähän sitä näytöstä mukana, että näettekö tässä huolehtiva äiti nyt niin kuin demokraattinen äiti haluaa keskustella lapsensa kanssa. Sori, mutta lapsi on liian pieni. Ota huomioon.
Aivan. Sitä ei voi vaatia sitä osallistumista tähän demokraattiseen keskusteluun. Niin, tämä itse asiassa hyvä, että sanoit sen heti, että miksi sä nimeät lapsena niin just sen iän mukaan. Koska mietin toisaalta sit sitä... Tietysti sä oot käyttänyt muutenkin, ja kaikki kirjailijat käyttää niin kuin oikeita ihmisiä ja oikeaa elämää, mutta just varsinkin niin kuin lapsen kanssa toimiessa, niin se, että mistä tietysti kanssa keskustellaan nykyään paljon, että kuka kertoo kenen tarinaa ja millä tavallaan oikeudella. Tietysti, niin, miten sä yleensä ratkaiset tollaiset asiat?
No kyllä, varmaan aika niin kuin vaistonvaraisesti, mutta se on kyllä niin kuin, se on vaikea kysymys. Se on todella niin kuin vaikea kysymys, että kuinka paljon on niin kuin tekijänoikeutta siihen omaan elämäänsä ja kuinka paljon sekoittaa siihen toisia ihmisiä joko niiden oikealla nimillä tai väärillä. Ja mun mielestä siinä ei varsinaisesti ole niin kuin mitään totuutta, mutta tälleen kun on lapsen kanssa, niin sitten tässä on paitsi mun harkinta, niin sitten siinä on vielä niin kuin ne vanhemmat, jotka niin kuin vastaavat lapsen oikeuksista ja niiden kanssa on keskusteltukin. Ja tästä sensuroitiin pari juttua kyllä ja se on ihan hyvä se, mitä niin kuin lapsen vanhemmat sanoo tässä näin, että lapsen pitää niin kuin tuntea olonsa mukavaksi tämän kirjan kanssa sittenkin, kun se jo ymmärtää niin kuin enemmän näistä asioista. Et koska nythän tässä on semmoisia, että aivan yllättäen yhtäkkiä haluaa, että tätä luetaan iltalukemiseksi.
Okei. Okay.
Mutta tässä on aika paljon sellaista huumoria, joka avautuu niin kuin aikuisilla. Se ei ymmärrä ollenkaan, että miksi tämä on laitettu tähän ja mikä tässä on hauskaa. Mutta monet siis semmoiset, varsinkin silloin, kun hän on tässä niin kuin ihan pieni ja vielä lapsi, kuten hän itse sanoi, silloin, kun mä olin vielä lapsi, silloin, kun mä olin vielä pieni, niin ne naurattaa sitä itseään nyt. Mutta ettei tule semmoista nolouden tunnetta, kun menee kouluun ja jos joku muukin näkee tuon kirjaa ja näin.
Joo. Toi on kyllä mielenkiintoista ja just se, että totta kai jotenkin kirjailijalla on oikeus käyttää, mutta se, että sitten se ei mene sellaiseksi jotenkin, tiedät, että niin kirjallisuus pyhittää kaiken ja ei, minä ei, sain ja se, inspiraation.
Joo, aivan joo, ja sitten jos me puhutaan niin sellaiset käsitteet kuin avainromaani, niin se avainromaaninhan on tarkoituskin niin kuin, kiinnittää huomiota siihen, kuka se ihminen oikeasti oli. Ja ei ole ihan harvinaista, että avainromaanin taustalla on kosto. Ja niin kuin haluaa hyvitystä jostakin. Ja yksi asia kuitenkin on niin kuin siinä, että miten paljon käyttää ihmisiä, että mikä on se kirjailijan tarkoitus, että onko se jotenkin niin kuin, se on mahtipohtinen sana sanoo niin kuin rakkaudellinen tai etsiä niin kuin totuutta, mutta ehdottomasti niin kuin arvostaa sen kuvattavansa ihmisarvoa, siis ottaa se huomioon ja antaa sille täysi ihmisarvo sille, ketä kuvaa. Se voisi olla niin kuin yksi sellainen, mutta kyllä mä nyt tätä jaksoin neljä teosta lukee Klaus Uwe Knausgårdilta.
Joo.
Tästä ja ihan yllättävässä kohdassa mä katkesin sitten, että ja se oli semmoinen.
Mikä sulla oli se? Joo.
Mulla oli se liittyy mun omaan ikäni, on se, että se asetti Anopille tällaisen ansaan. Hän ensinnäkin kehui, että Anopilla on aivan loistava suhde hänen niin kuin lapseensa ja sitten hän yhtäkkiä niin kuin huomaa, että kaikki on mennyt hirveän hyvin. Anoppi hoitaa sitä, että ihan kuin, niin kuin hänen konjakkipullostaan tai jostain puuttuisi millin siivu tai jotain. Sitten hän rupeaa niin kuin merkitsemään pienellä kynällä, niin kuin missä on siis tämä. Ja huomaa, että sieltä aina silloin tällöin häipyy jostakin pullon. Mutta tällä ei ole mitään huomauttamista siihen Anopille, mutta hän nostaa ihan hirveän jutun tästä. Anoppi ei saa tavata lapsia ja tälleen. Ja hän on kuitenkin itsekin alkoholisti, huom.
Niin.
Tässä kohdassa mä niin kuin katkesin, että mä haluan lukea näin pikkumaisesta ihmisestä yksinkertaisesti.
Mutta niin, no sitten siinähän on tietysti tällainen niin kuin Knausgård-puolustus, että se tulee vaan paljastaneeksi niin kuin sen oman pienuutensa ja sitten me voidaan kaikki jotenkin eläytyä siihen. Mutta niin, tuossa on ehkä just, että kuinka paljon se, että voi tavallaan myös, koska hän tekee sitä, niin manipuloida ikään kuin ihmisiä siihen osaksi juontaan.
Niin, ja Knausgård pitää ehdottomasti itseään kaikkein kovimmalla. Ei siitä ole niin kuin mitään epäilystä, mutta toisaalta niin hänellähän on siis tekijäoikeus itselleen. Hän voi itse päättää siitä. Sitten tässä tullaan niin kuin joka tapauksessa aina siihen kysymykseen, että ne, joita kuvataan, eivät voi itse päättää tai eivät ole itse päättäneet. Mutta en mä mitään lähtisi tekemään mitään niin kuin kertakaikkista johtopäätöstä siitä. Että
niin, että se on aina tapauskohtaisesti
punnittava. Se on tapauskohtaisesti ja joo, ja omalta kohdalta pitää yrittää pitää huoli siitä, että ei loukkaa ketään ihmistä. Että mä oon ihan samaa mieltä, että kirjallisuus ole niin tärkeää, vaikka se on ihan hirveän tärkeää, että sille pitäisi niin kuin haavoittaa ihmisiä. Sitten on vielä, jos sanon tähän, vielä sit on niin kuin toinen on tietenkin, että eläviä ihmisiä, jos ne on instituutioita, että ei ole niin kuin heikkoakaan käsitellä niin kuin Putinia tai Trumpia. Nehän on niin kuin instituutioita ja eihän ne tietysti hätkähdäkään ihan pienestä käsittelystä, mitä täällä tehdään, mutta tuommoisia läheisiä, joilla ei ole julkista ammattia. Tai
niin, jotka ei niin kuin jotenkin vallassa.
Niin.
Tai niin kuin, että joilla ei ole suurta valtaa muihin ihmisiin ehkä. Tietyllä tavalla tämä kietoutuu vähän siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin, teidän taistolaisten sukupolveen. Siitä ainakin jossain vaiheessa musta tuntuu, että tuli aika paljon sellaisia kohtuullisen kostunhimoisia avainromaaneja.
Joo.
Tai ehkä joskus 90-luvulla ehkä ihmiset kävi vähän jotenkin läpi sitä.
Joo, kyllä.
Ja sitten halusivat ehkä myös kertoa, että minä en ollut siinä
mukana. Minä en ollut siinä, niin siinä käy sitten ennen pitkään. Mä voin sanoa tässä, minä olin mukana siinä.
Vielä odotan, että enemmän saisi tulla kyllä jotenkin historiakirjoitusta siitä liikkeestä, semmoista niin kuin tarkempaa analyysiä.
Joo.
Koska muuten se alkaa muodostua meille vähän sellaiseksi niin kuin uudeksi tabuksi.
Joo, ehdottomasti joo. Mutta se, nyt kun me palasimme siis taistolaisiin ja sitten siihen. Niin
sen on hyvä palata aina vähän tässä väliajoin.
Ja tästä, että mikä siinä niin kuin muistuttaa sitä, tai mikä nykyajassa muistuttaa sitä, niin yksi on niin kuin semmoinen, kun sä sanoit, että taistolaiset on, mikäli ymmärsi oikein, että taistolaiset on arvostelleet teidän porukoita niin kuin opiskeluaikana, ja te olette samaistunut enemmän niin kuin esimerkiksi 60-luvulle, ymmärsikö mä oikein?
Joo, vähän näin.
Niin, se mikä on niin kuin tapahtumassa mun mielestä nyt juuri se, että missä se 60-luvulla, nehän oli samat ihmiset.
Kyllä.
Enimmäkseen samat ihmiset, jotka niin kuin asemoitui toisella tavalla 70-luvulla, jolloin taistolaisuus syntyi, niin on se, että ruvetaan näkemään kaikki rakenteellisena. Ja sitten häviää, sit kaikki muut nyanssit häviää niin kuin asiat. Ja se on niin kuin, enimmäkseenhän silloin oltiin oikeassa, nytkin ollaan oikeassa, että ne asiat on rakenteellisia, mutta ne ei ole pelkästään ja aina, eikä ne ole mekaanisesti juuri sillä tavalla rakenteellisia kuin väitetään. Ja jos ei pidä niin kuin muita teitä avoimena, niin sitten mennään semmoiseen militanttiin, jossa tulee niin nopeasti myös se niin kuin toiminta, että se analyysi muuttuu niin kuin toiminnaksi ja ajatteluksi ja päätöksiksi. Ja sitten ollaan jotenkin nopeasti sellaisessa niin kuin aika jäykässä, betonoidussa porukassa.
Kyllä, toi kuulostaa hyvältä analyysiltä. Pirkko Saision kanssa jatkamme ehkä muistakin aiheesta kuin taistolaisuudesta.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Joen Donner tässä, hei. Suuri hesalainen kirjakerho kannattaa aina.
Täällä Pirkko Saisio ja Taru Torikka jatkavat vielä tiukan 15-minuuttisen pohtimalla. Ihan kaikkea. mä mietin vielä tuosta tavallaan toista kolikon puolta, tuosta identiteettiä ja sellaisesta, niin kuin, että kuka kirjoittaa ja mistä. Ja asia, mitä sä olet kokeillut kiinnostavalla tavalla kirjailijan urallasi, on toisia kirjailijuuksia. Eli sä oot kirjoittanut eri nimillä.
Pseudonyymeillä,
etkä niin kuin pelkästään jotenkin sellainen sovitusti, että kaikki on tiennyt, että Pirkko Saisio se siellä, vaan ollut tavallaan ihan niin kuin oikeita henkilöitä ja niiden saamat romaanit, tai kirjoittamat romaanit on saanut niin kuin tavallaan sen arvostelun siitä näkökulmasta, että ketä he on ne kirjailijat. Mitä sä oot oppinut tavallaan noista keisseistä, Jukka Larssonista ja
Eeva Mainista. Eeva Main oli toinen.
Kyllä.
Silloin aikanaan, kun mä rupesin kirjoittamaan, niin siinä oli niin kuin tämmöisenä päällimmäisenä semmoisena tiedostettuna syynä se, että et siihen aikaan kyllä kritiikki kohteli kovin eri tavalla siis naiskirjailijoita ja mieskirjailijoita, ja mun käsittääkseni tässä ollaan nyt niin kuin se ongelma ohitettu. En ole varma, joku varmaan väittää vastaan, mutta se on niin kuin toisenlaista nykyisin. Ja silloin mä ajattelin ensimmäiseksi, että mä kirjoitan niin kuin miehen nimellä, niin katsotaan, että mua ärsytti nuorempana ihan hirveästi kritiikki. Mua ei enää se jotenkin ärsytä, kun sitä ei enää
oikeastaan sitä enää ole.
ole, mutta nythän sitä suorastaan kaipaa. Ei kauhean monia niin kuin sellaisia perehtyneitä kritiikkejä elämässään saanut, mutta joitakin kuitenkin, että josta on niin kuin itsekin saanut jotakin irti tai oppinut. Mutta sitten kirjoitin, mä niin kuin aika niin kuin huolellisesti loin tämän Jukka Larssonin henkilön, että keksin sille ja otettiin valokuvatkin vielä, jotka niin kuin oli vähän savuverhossa ja just silmien kohdalta meni silmälasisangat ja ihan oli siis kulmakynällä piirretyt viikset ja kaikki, mutta ne meni aika hyvin siis läpi tuolla Ja sitten sit mä kirjoitin niitä kyllä sillä tavalla, että mä niinku pukeuduin siis silloin kirjoittaessani, siis että jossa tullaan sitten siihen.
Sä menit niinku tavallaan rooliin.
Mä menin siihen rooliin, joo, ja mähän on näyttelijä koulutukselta, mm-hmm. että tää oli niinku semmoista, että se oli se alitajuisempi ja ehkä kiinnostavampi osa kuin tää sosiaalinen siinä, että omasta mielestäni en olisi voinut niin kuin itsenäni kirjoittaa niitä,
okay.
vaan että ne tuli tavallaan niin kuin semmoisen meditatiivisen luodun henkilön kautta. Ja sitten sitten Eeva Vaintaas tuli siis sillä tavalla, että joku sanoi, että onhan se nyt ihan hullua, että jos niin kuin Jukka Larssonin pseudonyymistä niin ylipäänsä etsittiin enimmäkseen niin kuin sen takaa tai spekuloitiin mieskirjailijat, että totta kai se on naiskirjailija, sanoi joku. Sitten mä ajattelin, että okei, nythän mä voin siis seuraavaksi kokeilla naiskirjailijana, että sitten ei mua epäile niin kuin kukaan. Ja sitten mä eläydyin tämmöiseen, se on kanssa siis monen asian summa, mä olin niin kuin näytellyt yhden näyttelijän kanssa, joka esitti juutalaista ja sitten ei ollut itse juutalainen ja sitten siihen liittyy niin kuin monennäköisiä tunteiden vaihtojakin ja kaikenlaista ja sitten mä niin kuin loin tämän, hänen niin kuin henkilönsä pohjalta niin sitten vielä niin kuin tämän Eeva Vainin ja jälleen eläydyin niin kuin siihen. Nykyisinhän se on kulttuurista appropriaatiota ja ehdottoman kiellettyä koko Eeva Vainen, mä ollut oikein kiitollinen siitä, että sitä ei nyt kukaan tässä niin kuin kulttuurisen omimisen keskustelussa huomannut. Mä olin ihan hissukseen tästä asiasta, että help me, kun Laura Lindstedt joutui aika kovaan tilanteeseen samantyyppisestä asiasta.
Niin mä mietin just tätä keskustelua, että toisaalta sitä on, ei pelkästään tietenkään meillä, vaan niin kuin paljon enemmän muualla just sitä, että kuka saa kertoa kenen tarinan. Vaikka se ei ole niin kuin näin yksinkertainen se kysymys, mitä mä nyt sen esitän. Ja sitten yleensä se vastaus on, että kuka tahansa niin kuin riittävällä empatialla varustettu. Ja sitten voi olla eri mieltä, että onko se hyvä vai huono. Mutta toisaalta taas sitten niin kuin, kyllähän tuollaiset roolileikit ja pseudonyymit on yhtä vanhaa kuin kirjallisuus itse.
Absoluut. Kyllä vaan todella on. Joo. Joo, ja eikä sehän on, siis se on mahdoton ajatus, että ei saisi kirjoittaa niin kuin muusta kuin siitä omasta positiostaan, jonka sitten joku määrittelee, että valkoinen naisoletettu, niin kuin luterilaisoletettu, vasemmistolais...
Varmistettu
tai jotakin. Siis että mehän heitetään roskekseen Shakespeareista lähtien kaikki, jos näin on. Hän on Otellonsa kirjoittanut ihan rauhassa ja vaihtanut sukupuolta ja tehnyt niin kuin ties sun mitä. Tämä kulttuurinen omiminen, mä ymmärrän sen, se on olemassa oleva asia. Se on kiinnostava tutkimuskohde. Sitten tullaan aina siihen ongelmaan, kun siitä ruvetaan tekemään sääntöjä ja kertomaan, mitä kaikkea ei saa nyt tehdä. Sitten ollaan suossa. Se on enemmänkin niin kuin tutkimuskohtana kyllä kiinnostava. Kyllä mä ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan.
Mitä sä opit? Mä muistan jotenkin, että Jukka Larssonista nousi sitten niin kuin aikamoinen kohu ensinnäkin just siitä, että kuka hän on, kuka hänen takanaan on. Että niin kuin tiedettiin, että se on pseudonyymi ja sitten jonkunlainen, niin kuin, sait sä silloin raivoa niskaasi paljastuttuasi?
Ei ollut raivon aika. Ei ollut raivon aika silloin. Ei, ja se kun sä sanot, että se tiedettiin, että se on pseudonyymi, se jossain vaiheessa havaittiin, että se on pseudonyymi.
Ja siis tästä oli, niinku, siis mä olin silloin niinku kohtuullisen nuori, mutta muistan, että sitä niinku lehdissä ihmeteltiin ja selviteltiin.
Joo. Se oli vasta sen, siis Jukka Larssonhan julkaisi 3 romaania. Ja sitten siis se miten se paljastui, se oli täysin absurdia. Mä itse loppujen lopuksi sen paljastin ennen kuin se ehti mennä julkisuuteen, koska mä tiesin, että nyt se menee julkisuuteen. Niin oli semmoinen, että meillä oli 2 homopoikaa hoitamassa mun tytärtä ja toinen niistä oli toimittaja. Ja sitten meni hakemaan yöpukua vaatehuoneesta ja näki Jukka Larssonin kirjoja, tekijäoikeuskappaleita, joita mä en voinut antaa kenellekään, kun ei kukaan tiennyt, että vaan se Jukka Larsson. Ne näki 2 laatikollista niistä ja päätteli, Aha, täältä se löytyy. Ja kertoivat joillekin, ja sitten mä kuulin, niin kun, aloin kuulla sitä sen verran. Ja sitten toi Markku Envall, joka teki luentoa siihen yliopistolle tästä kristusperäisestä kirjallisuudesta, jota oli Larssonin toinen viettelijä, niin halusi haastatella mua, ja sitten me tavattiin synkässä kabinetissa, niin ei kukaan näe meitä, että silloin hän jo sen tiesi, ja sitten mä ymmärsin, että nyt tämä on näin lähellä paljastua, niin mä otin Hesari itse yhteyttä, ja Jukka Petäjä teki sen paljastushaastattelu. Mutta mitä mä siitä opin, on se, että mä opin siitä vähän yllättävää asiaa. Mä rupesin käyttämään silloin, kun olin tuossa 10 vuotta sitten professorina, 5,5 vuotta teatterikorkeakoulussa dramaturgian professorina, niin mä käytin opetusmetodina aika niin kuin kivasti sitä, tai siitä tuli niin kuin hyviä tuloksia joillekin opiskelijoille ainakin, niin tehtiin semmoisia, että luotiin henkilöitä ihan puvustusta ja kaikkea myöten, ja sitten niissä rooleissa niin kuin kirjoitettiin, ja aika monet niistä nuoremmista opiskelijoista, ne ei tajunnut itse ollenkaan, että se roolihahmo johdatti heidän omaa aiheensa ympärille tai äärelle, koska sitten siinä on aina niin monta sellaista estettä, että mitä äiti ja isä sanoo, jos mä kerron jotain perheestä. Ja kun se joka tapauksessa, että kirjoittaa miten tahansa fiktiota, niin sehän tulee sieltä. Että mehän ei voida kirjoittaa niin kuin esimerkiksi näytelmäkirjailijat, niin ne henkilöt on aina siis versioita siitä kirjoittajasta. Joo. Ja mä en voisi kirjoittaa Reko Lundanin henkilöitä, eikä Reko Lundan olisi voinut kirjoittaa mun henkilöitä koskaan, koska ihmiskuva on niin kuin erilainen ja kokemusmaailma on erilainen. Niin se synnytti siis tämmöisen opetusmetodin, joka tuotti mun mielestä niin kuin ainakin joillekin hyvää tulosta.
Mä ajattelin kysyä vähän vielä lisää tuosta sinun niin kuin opettajuudesta. Mitä sä opit muuta opettaessa muita itse kirjoittamisesta? Tai mikä siinä on niin kuin jotenkin tärkeintä? Mitä sä pystyt siirtämään muille?
No, mun mielestäni, kun mä opetin niin kuin kirjoittajia pääasiassa, opetin mä kyllä näyttelijöitäkin vähän ja ohjaajakin vähän. Että se oli semmoista yhteistyötä, mutta kirjoittajille ehkä niin kuin tärkeintä musta kirjoittajia siis kun opettaa kirjoittajia, on se, että yrittää vaimentaa sitä heidän itsekritiikkiään ja saada sitä niin kuin yliminää niin kuin mahdollisimman alas sieltä, okay. Niin että silloin varsinkin kun tuottaa niin kuin materiaalia, niin olisi niin kuin jotenkin niin kuin kanavat auki sinne sen tuottamiseen. Ja tämähän ei ole semmoista, että vaan niin kuin opettaja luennoi tästä ja että menkää kotiin ja olkaa auki. Että mä kehittelin kaikenlaisia niin kuin vähän meditatiivisia ja sellaisia niin kuin tunnemuistitehtäviä ja kaikkia niin kuin itsekseni. Ja se, siis, niin kuin taideopetuksessa on niin, että opettaja ja oppilaan niin kuin välinen kemia on kauhean niin kuin tärkeää. Mulla on aina vähän huono omatunto, kun mä puhun siitä, koska mä olin niin paljon parempi opettaja joillekin opiskelijoille ja huonompi toisille. Ja toisille ehkä en oikein pystynyt mitään opettaja. Se kemia juttu ja se tapa niin kuin hahmottaa maailmaa, niin se ei ole yhtään semmoinen, että olisi esimerkiksi pitänyt vähemmän jostakin opiskelijastaan, jota ei pystynyt opettamaan. Saattaa olla jopa päinvastoin. Mutta sen ajatusmaailma menee niin eri kautta, että sellaiselle pyrin hankkimaan niin kuin toisia opettajia. Mutta se niin kuin ja sittenhän noi taideyhteisöt, niin kuin jos koulut, nehän opettaa toinen toisiansa, joka ei saa olla excuse tietenkään opettajalla, mutta niin vaan tapahtuu, että ei ole niin kuin ollenkaan harvinaista, että aina samalta kurssilta, jos on esimerkiksi 6, niin tulee niin kuin monta menestyjää. Ja sitten taas joltakin kurssilta, että ei ehkä niin kuin ketään. Ja sekin on vähän sellaista sattumaa, kun eihän heitä valita toinen toisiaan varten, vaan ne valitaan kaikki niin kuin yksilöön. Ne muodostaa tietynlaisen ryhmän, mutta jos se ryhmä toimii hyvin, niin se ruokkii ja työntää niin kuin kaikkia ylöspäin ja eteenpäin.
Joo, toi kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta ja ja varmaan niin kuin on niin, myös tosi vaikeaa olla siinä. Tai siis se, että tota, miten sä sitten itse tuut sen kanssa toimia, jos huomaa niin kuin tavallaan, että ehkä niin kuin vaikka tämän ryhmän tai tämän ihmisen kanssa ei vaan niin kuin etenemistä tapahdu.
No tota, mä otin puheeksi ihan suoraan. Siis mä sanoin, että nyt mä en niin kuin hahmota, miten sä meet. Että sano tota, tästä, tältä kentältä joku opettaja ja mä voin hommata sen sulle, joka lukee sun tekstejäsi. Ja, tota, ja rahaa on sen verran, että voitiin niin kuin hommata niin kuin yksityistä, siis tämmöistä lukuapua nyt vähintäänkin. Ja tämä toimi niin kuin monien kanssa, mutta mä ehkä liian niin kuin varhaisessa vaiheessa sanoin joillekin, koska musta tuntuu, että ne koki itseensä hylätyiksi. Semmoinen tunne niin mulla on. Että tota, mut niitä on tullut niin kuin takaisin näin, että mä pidän niin kuin aika moniin entisiin opiskelijoihin niin kuin ihan kertakaikkisesti kontaktia ja tapaan heitä ja ne ovat nyt niin kuin kollegoita. Minä siis sanon nuoria, mutta monethan niistä ei ollenkaan enää nekään nuoria.
Niin.
Mä oon ikivanha ja nekin alkaa olla jo
tukevasti keski-iässä.
Oikeinkin tukevasti. Että musta on hyvin hämmentävää, että jotkut mun opiskelijat on täyttänyt jo 50. Se on kyllä niin kuin, että oho.
Nyt siinä käy niin, että ne vanhenee.
Niin, sinä ne vanhenee ja mä pysyn
samassa
niin kuin formaliinissa.
Kyllä, kyllä, kyllä. Pirkko Saisio, me voitaisiin jatkaa täällä koko ilta. Kiitos, kun tulit paikalle. Oli äärimmäisen
kiva, tässä unohtaa, sun kanssa on kiva jutella, että tässä unohtaa olevansa radius.
Niin, se on siihen tässä aina pyritään. Me päästetään seuraavaksi ääneen kolmas ikinuori radikaali, Henry Rollins Amerikan Yhdysvalloista. Hän soittaa musiikkia ja puhuu. Suosittelen lämpimästi. Sen jälkeen Matti Niveksen Avantgarde yössä on live-vieras ja vaikka mitä. Pirkko Saisio ja minä toivotamme erinomaista iltaa.
Hyvää iltaa.